EHUko prekarioen koordinadora, Euskaliko Unibertsitatean jarduten duen, eta bertako irakasleit ikertzaileak biltzen dituen plataforma bat da, dagoeneko elkarrizketatu izan ditugu, hemen Alabedi irratian, eta badaude nobedadeak, badituzte nobedadeak, eta gaurkoan alde batetik Iñaki Etaio Lab Sindikatuko kidea daukagu, egunon Iñaki?
Apa, egunon.
Eta beste alde batetik, gurekin dago gaurkoan ere, ba, Estela sindikatuko kidea den Patxi Azpilaga, egunon.
Egunon, bai.
Beno, ez dakite ze ordenetan joango zaeten erantzuten, ni botako dituet galderak, eta bernola konpontzen garen, urriaren, pasaen urteko urriaren amaikean, greba egin zenuten, EHUko irakasle eta ikertzaileek, eta orain, ba, beste greba batetara deitu dezute, zergaitik ez alda aldaketan armenik egon zuen egoeran.
Egunon, gutxi hori. Bai, bueno, ez dena da, bai, greba deitzen dugula hiru sindikatuk, Labek, Estirasek eta Elak. Uh-huh. Bai, komentatzen ari nintzen hori, bere momentuan urriaren amaikan greba deitu genuen aldarrikapen batzuk bai gainean jarrita, ba, kasu askotan, arazo hauek ez ziren berriak, baina heldu ginen puntu batera, non, pues, ez ziren batera, pues, bueno, garriak eta egoera pasan ezin jazen. Esaten denez, ba, puntu edo egoera erabaki horrena zen prekarioekin gertako zena, batez ere ordezko iragazleekin. Hain zuzen ere, ba, pasaden urteko apirilean indarrean sartu zen USLO, Unibertsitate Sistemaren lege organikoak, eta horrek ba, aldaketa batzuk ekarri zituen unibertsitatea, haien artean, ba, adibidez, ordezko irakasten figuraren definizioa, lehen jasota ez zegoen, nez eta adibidez EHUn ba, alako figura bat erabili, beste izan bat zeukan, biltarteko irakasle kontratatuak, baina ordezkoenak egiteko erabiltzen ziren, eta orduan lehea indarrean saldu zenean definitu zigurau eta kendu zitzaion ikerketa edo egiturazko ikerketa egiteko aukera. Orduan, momentu horretan, unibertsitateak interpretatu zuen kontratu guztiak partzialera izan beharko liratekela, hau da, irakasle horiek ikerketa egiten, bueno, egin ezin zutenez, ba, bakarrik klaseak emateko erabizitezkela, eta orduan partzialera kontratatu behar zirela. Orduan, honek ekarri zuen kontratu guztia partzialera egitea, eta soldata oso bajuekin, hitz egiten ari gara, soldataz, lareun eta zortzireun euroren artean. Orduan, bueno, momentu horretan sortu zen, aztatu duzun plataforma, eta kontua mugitzen hasi zen, baina momentu horretan jarri zen bainan, beste aldarrikapen batzuk, ba, plantilla osoari eta irakasleak guzti hori afektatzen zaizkigunak, ez? Momentu horretan, greba egin genuenean, oso arrakastatxoa izan zen, lortu genuen ia kampus guztia gailitzea, oso klase gutxi eman ziren egun horretan, baina greba horren ostean, ez da, erantzunik egon, ez esko jarren partetik, ez EHUko zuzendaritzaren partetik. Eskatu genien sindikatuetatik bilera bana, bai Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuari, baita errektoreari, eta errektorearen kasuan, ba, izan genuen bilera bat urtarrilaren amaieran, baina irakasle eta ikertzaileen errektoreordearekin, hau da, ia, hiru hilabete beranduago, eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik, oraindik ez digute eta erantzun ere. ez dute ia mugimendurik egin bete hauetan, eta arazoak nagoena berdinean jarraitzen dute. Horregatik, pues, bueno, erabaki genuen, ba, beharrezkoa zela, beste greba batera deitzea, ba, gai hauek berriz bai gainean jartzeko, presioa egiteko, eta irtenbide bat ematea eskatzeko.
Uhum. Patxi, zeintzu dira une honetan ba, greba berri hau deitzeko arrazoi nagusiak eta zeintzu dira zuen aldarrikapenak?
Bueno, ba funtsean Iñakik aipatu duena. Badagor arazo estruktural bat zegoena, da ordezko soldata oso prekarioekin, ordezko partzialak oso soldata prekarioekin daudela, oso baixuak, eta hoien duintzea eskatzen genuen, eta bestaldetik unibertsitatea horri erantzunik ez dio eman, temora honetan guztian, da orduan arazoa hor dago, jende gehiago daukago partzialean, prekarietate poltsa horretan, eta horrekin amaitzea eskatzen dugu. Eta horrekin batera, nabarmena, hau da, unibertsitatearen finantzaketa esaren, dozentze finantzaketa eskasearen ondorioz, hainbat arazo ditugu, sakontzen edo zehatzen, sakontzen jundirenak, ez? Beste, hori, irakasle eta langile, ez bakarrik irakasle ikertzaileak, unibertsitateko langile guztiok galdu dugun erosa almena, hau da, funtzio publikoan gertatu dan bezala, erosa almen galera importante bat izan dugu, kalkulatzen duguna 18%, edo horrela, krisia sortu zenetik ona. Eta bestalde, gure kasuan, irakasle ikertzaileen arloan, oraindik handiagoa da, erosa almen galera, baditugulako, hau da, gure soldata, ez da soldata oinarrizko bat eta gero osagarri gutxi batzuk, baizik eta oinarrizko soldata eskasa eta gero osagarri asko. Eta osagarri betako batzuk dauzkagu izoztuta sortu zirenetik, 2000 aseitik, hau da, jadia urteak, ez direnak 17 urte, osagarritik ez direnak aldatu ere egin, eta orduan hor erosmen aldenaren galera oinik handiagoa izan da, uneko 10 ingurukoa. Eta horrek erakusten du, unibertsitatean dagoela arazo struktural bat, finantzak eta gabezia, eta hori salatzeko ere, Eusko Jaurlaritzari, unibertsitate publikoaren tajuzko finantzak eta bat eskatzeko. Egia da, gaina losun berak, agindu duela, 2010 bitartean, unibertsitaten finantzak eta igotzeko barne produktu gordinaren 1%. Eta horretarako pausuak ematen hasteko, eta ikusi du dugu, azken urtean behintzat, inongo pasurik ez dala eman, eta datozen urtetarako ere, ez dakigu, asmori dagoen gobernuaren aldetik horretarako.
Iñaki, aipatu dezun bezala, ordezkoen gaia, nahiko jartzun izaten ari da, sindikatuetatik egiten duzuen lanaz gain, plataforma bat ere sortu zen, azaldu aldi guzu zein den gai horren muina labur-labur?
Bai, horrezko ezin dagoen arazoa, ez da berria, aspaldikoa da, urte asko, esan dezakegu, 2008-2010 daukagu arazo hori. Kontua da, losu indarrean sartu arte, sail bakoitzean, bi ordezko kontratu zeudenean, hirugarren bat sortzean, partzialak ziren kontratu horiek, posible zen batzea, arduraldi osora pasatzea. Arduan, kasu horretan, kobratzen zen ondata osoa horrela esateko. Zer gertatzen da uslos EHUko zuzendaritzak egiten duen iregurketarekin, dute ja hori ezinezkoa dela, hori da hien interpretazio zurruna, sindikatuok ez gaude ados interpretazio horrekin, eta estatuko unibertsitatearen batek egiten ditu kontratuak arduraldi osoan, baina hemen esaten dute ez dela posible, eta orduan kondenatzen ari dira ordezko irakasle guztiak, irakasle baten bajak edo baimenak edo zerentziak betetzen dituzten ordezko irakasle horiek, arduraldi partzialean aritzena, alako miseriazko soldatzen. Baina arazoa ez dago bakarrik horretan, arazoa aurretik dator horretik esan dut, neta ordezkoen soldatak definituta daude dekretu batean, 41/2008 dekretuan, eta dekretu horretan jasotzen dira irakasle laboralen oinarrizko soldat. Eta definitzen da zein izan behar den arduraldi osoan aritzen den ordezko irakasleena, gaur egun aplikatzen dutena, baina gero definitzen dira ere arduraldi partzialean aritzen diren irakasleen soldat. Eta soldata horiek dira oso bajuak, eta arrazoia da, bakarrik kontuan atzen zaizkiela, klase orduak eta tutoretza orduak. Hau da, hiru laurdenera dagoen irakasle bat, horrela esateko, 18 kreditutan, onartzen, aitortzen zaizkio bakarrik 6 ordu klasa, 6 ordu tutoreta astean. Orduan, horren arabera, pues, kalkulatzen da, pues, bueno, 12 ordu egiten badulan, eta asteko arduraldia, 35 ordukoa bada, pues, orduan, soldata proportzionalki ordentzea zaio, baina, claro, ez dute kontuan hartzen, klaseak emateko, klase horiek prestatu behar direla. Ez dute kontuan hartzen, irakaskuntza koordinatu behar dela. O sea, irakasleen arteko bilerak egon behar direla, saileren arteko bilerak, gero, pues, bueno, azterketak, ebolazio jarraituaren ariketak, jarraipen hori egin behar da. Formaziorako orduak, irakasleek egin behar kastaroak eta bar, orduan hori, ez basartzen soldatan, hori loainik egin behar dute, eta horregatik, ba, kobratzen ditu dute hain gutxi orduan. Beste aldarrik da, ba, ordezkapenak, arduraldi osoko ordezkapenak, arduraldi osoko ordezko irakaslekin betetzeaz gain, ba, arduraldi partzialean aritzen diren irakasle hauei aitortzea, ba, beste aktivitate hauek, ba, soldata proportzionalki aitortzeko. Hori da, ba, bueno, prekarizazio egoera ikaragarria, non eta unibertsitate publikoan.
Zuen komunikatuetan, Patxi, ba, Eusko Jaurlaritzaren dekretu zehatz batean arreta asko jartzen duzue.
Bueno, bai, dekretu hori Iñaki geipatu duen bezala, ba, horrek markatu, finkatu ditu, finkatzen ditu, hori, ba, unibertsitateko estamentu ezberdinen soldatak, eta hori, ba, ba, unibertsitatean berak esaten eguna da, dekretu hori aldatu gabe ezin dituela soldatak aldatu. Claro, ze guk eskatzen duguna da bakarrik partzialekoak lanaldi osoan kontratatzea, funtsian hori da, baina baita geratuko diren partzialekoak soldata duina izan dezatela. Mm-hmm. Eta klabetako bat egon daiteke edo dago dekretu horretan. Guk nahiko genuke hori unibertsitatean bertan adostasunez konpontzea, baina unibertsitatea berak esaten du dekretu aldatu gabe ezin dela. Beraz, gure eskaria da dekretu hori ere aldatzeko, aldan azkarren. Eta edo zein modutan, insistitzen dugu, guk uste dugu, unibertsitatea berak badituela tresnak, zuzenean ere dekretu aldatu gabe gaiari heltzeko.
Duela egun gutxi batzuk, Davide batzuetan, ba, zabaldu zen, ba, bueno, ba, hauzi guzti hau, ba, bideratzen ari zela, ba, rektoreak, ba, bueno, ba, gaia konpontzeko, tan zegoela, zein da iritzia honen inguruan, Iñaki?
Ba, bueno, aurreko grabaren ostean ikusi genuen nola gertu zen eskuntza zelburua, ministerioko arduradun batzuekin bilduta, esan ez, pues, ba, hori, ordezkoen gaiari eten bide bat bilatuko ziotela, baina, bueno, momentu horretatik ona, eta hori zazen urrian, ez da, ez du ditu mugimendurik sumatu, eta egoera ez da aldatu. Eta, kasu honetan, ba, gauza bere ikusten dugu. Pentsatzen dugu, hau izan dela mugimendu bat, EHUko zuzendaritzaren partetik, grebari begira, greba ditu dugulako, ba, bueno, arreta desideratzeko, presioa gutxitzeko eta grebari indarra kentzen saiatzeko. Azken finean, pasaren ostiralean irakurri genituen titular batzuk esaten zutela literalki. La UPVHU reclama poder contratar profesorado sustituto a tiempo completo. Eta beste erabide batean, la UPV pide al gobierno central medidas para atajar la precariedad del profesorado sustituto. Hori, bueno, gure txezaigu nahiko izan dituzte hilabeteak gauzak beste modu batean egiteko eta arazo ni eten bide bat emateko bai arduraldi osoko ba, kontratuak egiten ordezkoen kasuan, baina aipatu dugun moduan arduraldi partzialean aritzen diren ordezko irakaslei ba, gehiago ordentzeko eta gainerako aktivitate horiek ordentzeko. Horretarako ezinbestekoa da, aipatu dugun 41/2008 dekretua aldatzea, hori Eusko Jaurlaritzaren esku dago. Baina ez Eusko Jaurlaritzak, ez da EHUko zuzendaritzak ez dute horri buruz ez ere esaten. Orduan, ba, esan dudan moduan, bueno, propaganda baino ez daien partetik, kea saltzea, den moduan, ba, grebari begira, ba, indarra edo presioa gutxitzeko.
Martxoaren xeirako greba deitu dezute, Patxi. Zein ekimen garatzen ari zarete ba egun hauetan, greba honi begira, eta gero greba egunean bertan, ba bueno, zer egiteko asmoa daukazute?
Bai, bueno, ba, grebari begiza egiten ari gara, ba, kale ekintza batzuk, atzo bertan, ba, gobernu kontxe, unibertsitateko klaustroa bildu zen, Bilbon, Bizkaiaretan, eta aurrean egin genuen konzentrazioa, eta gero klaustroan bertan ere egin genuen aldarrikapena. Gero antolatu ditugu egun hauetarako asanbladak, fakultate ezberdinetan, gaur bertan prekarioen koordinadorak ere aurkeztuko du dokumental bat, prekarietatearen aurpegiak. Hori Leioako Gizarte eta Komunikazio Fakultateko auditorioan izango da, eguerdiko amabitartan, gero hori zabalduko da baita ere internetetik, eta gero hori ba, kampus ezberdinetan, ba, kartelak ipini, pankarta jarri, eta baita ere ba, jendearekin hitz egin, da asanbladatan aldarrikapena guztiak erakutsi, eta jendearekin eztabaidatu, hori izango da. Batez ere, grebari begire egin duguna. Gero, grebagunean bertan, ba, goizean zehar, ba, unibertsitate barruan, ba, ibiliko gara, ba, hori, gure aldarrikapenak, eta jendea ere, ba, grebara lotzeko, ba, mobilizatuz, eta gero, eguerdi partean, konzentrazioak egingo ditugu hiriburu ezberdinetan, hau da, Gasteizen, Bilbon, eta Donostin.
Horrez gain, martxoaren 12an beste greba bat ere deituta dago, kasu honetan zerbitzu publikoan, sindikatu gehiagorekin, unibertsitatea ere deituta dago greba horretara. Zeintzu dira, ba, labur-labur, martxoaren 12rako aldarrikapen nagusiak, Iñaki?
Bai, bueno, aipatu dugun moduan, martxoaren 6an da greba unibertsitatean, greba honetan haude ikasle ikertzaileok, ikertzaileok, hau da, gainerako langileek, administrazio eta zerbitzuetako langileak ez daude dituta. Orduan, bueno, fakultateak ire egitea gongo dira, baina klase gutxirekin. Martxoaren 12an egingo den grebara dituta gaude guztiok, zerbitzu publikoetako langile guztiok, unibertsitatea barne. Eta, bueno, aldarrikapen nagusiak dira, pues, neurri batean, udazkenean, egin ziren greben aldarrikapen berberak. Hau da, soldati gotzea, euneko amarrean, eta aurretik hartutako zorra berreskuratzeko konpromisoa. Beste alde batetik, sektore publikoan privatizazioi atea izpea, eta publifikazio planak adostea, privatizazioi izan diren enpresetarako edo zerbitzuetarako, enplego publikoa sortzea eta kontsolidatzea, eta behinbekotasuna euneko sortian kokatu, gaur egun kalkulatzen da uneko 44 dela, oso altua. Beste alde batetik lankarga karintzea, plantillen osasuna bermatu, horrez gain politika feministak berdintasunerako plan erreal bat eta plan eraginkorrak adostea. Beste aldarrikapen bat euskarari lotuta dago, administrazioan euskara bultzatzeko eta bueno, iruzurrik ez egotea, zentzu horretan, administrazioak edo zerbitzu publikoetatik zerbitzua euskaraz emanalizateko eta euskaraz aktualizateko, eta beste alde batetik jardunaldiaren murrizketa 32 ordura pasatzea. Hori izango litzateke aldarrikapen nagusia.
Ba horra martxoaren 12rako bigarren ba greba deialdi horretarako aldarrikapen nagusiak. Goizeko 10ak izateko 7 minutu besterik ez dira falta. Azken galdera bat egin nahiko nizueke, zeren gaur bertan ba iratzartu gara, ba ikusiz, ba nola atzokoan, ba polizia autonomikoa, ba Gasteizen bertan Letren Fakultatean, ba kolpeka atara ditu ikasleak, eta ez dakiz zuen noizbait egin dezuten ikasle itxialdiren bat edo gau pasatu duzuten unibertsitatean, ni behintzat bai. Eta bintzat, sasoi horretan horrelakorik etzen gertatzen, kampus polizial bat. Nahi duzu dena?
Bai.
Aurrera, Patxi.
Bai, ez, bueno, ba hemen gertatzen ari da bueno ez dakit jarrera benetan erretoretza partetik ba ez dana egokia izan gure ustez hau da bakigu ikasleekin edo eta zenbait sektorekin batzutan harremanak ba ez direla onenak izaten eta detentsio uneak eta izaten direla baina hori inoiz ezin da konpondu poliziaren bitartez hau da polizia unibertsitatean sartzeak eta bihurtzea bertako bertan presentzia zera orain gertatzen ari bezala gerotan diago ba ez da ezten bide egokia ze hori beste nonbaitet hildertzen da denborarekin hau da aldortatik oso ez dugu oso ondo batere ondo ikusten atzo gertatutakoa hauek ez dira moduak unibertsitate barruko tentsioak eta egoera konpontzeko zelo
zure iritzia Iñaki?
Bai, bueno, hau beste adierazle bat da, ba, zuzendaritzaren parte di dagoen jarreraz, ez? Finean, dena kontrolpean izan nahi dute, eta, ba, bueno, parte hartzeari muga jarri nahi dizkiote, eskutsi genuen beste egun ere klaustruan bertan, eraman ziren bi proposamen edo bi ekimenekin, ba, bozkatzera eraman zirenak, eta debekatu zuten, edo zuten aukera eman zuzendaritzari bozkatu izateko, hau da, klostroan berak iritzia ematea bi engaiei buruz, bata ordezko irakasleen egoera, eta bestea palestinaren inguruan, hau da, EHUko zuzendaritzari Israelgo estatuarekin harremanak ez izateko eskatzeko, kasu horretan ezen posibilizan bozkatzea, eta atxo, eta gaur, gertatzen ari dena Gasteizko Letren Fakultatean, pues norabide horretatik doa, ez? Azken finean, adierazpen askatasunari muga jarri nahi dizkiote, eta haien kontrolpetik edo, ba hori, ateratzen den guztiari, ba muga jarri, eta kasko horretan ere, ez da onargarria, pues, bueno, ikasleen ekimen batera, edo ekimen bati, ba, alako, pues, bueno, muga jartzea, eta gero polizia ditzea, kampusean sartzeko hori gero eta ohikoagoa da eta hori da onartu ezin den jarrera bat.
Ba horri atzoko gauak utzi dizkigun irudiak guraldetik, ba mil esker tarte bat eskintzeagatik Alabedi Irratiari, gertutik jarraituko dugu, bai martxoaren 6erako eta baita martxoaren 12erako dituzuen greba egun hauek eta esandakoa, mil esker elkezketa honegatik, bikote.
Osondo,
egun polita izan.
Agur.